Iube Domine benedice.
Magna quia dama fina me perfectum, concedat nobis dominus omnibus.
Amen. Fratres, sobri est tote et vigilate, quia adversarius vester diabolus, tamquam leo rugiens, circuitque rensquem devoret, cui resistite fortes in fide. Tu autem, Domine, miserere nobis.
Deo gratias, Pater Domum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Confiteore liberanti beare Maria sempre Virgine, per Michaelia Carangelo e Aronia di Battista, Sanctis Apostolis Petra, Paolo, Mio Sangue, Servo di Spartas, quia peccati di miscogita Signore per noi da te, mea colpa, mea colpa, mea maxima colpa, idio prego beare Maria sempre Virgine, beare Michaelia Carangelo, beare Mio di Battista, Sanctus Apostolus Petrus et Paulus, omnes sanctus servos fortes, orare pro nobis Domini.
Miseria tu, vestri omnipotens eius, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Confiteor de omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste. Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Mariam, semper Virginem, beatum Michaelam Arcangelum, beatum Ioannem Battistam. Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseriare vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutiam et remissitiam peccatorum nostrum, figura donatus ad omnipotens et misericors Domum.
Amen.
Omnipotens Deus sanctus adoris nostrum,
et avet eram tua manobis, Domine ad adiuvandum me festino, gloria Patri et Filio et Spirito et Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Servabis nos, et custodies nos in eterno. Salvum me fac Domine quoniam deficit sanctus, quoniam diminute sunt veritates a filiis hominum.
Laudina Dominus et gaudium et gaudium oculis
tuum. Disperat Dominus universa labia dolosa, et lingua magniloqua.
Quae fierunt in lingua nostra magnificabimus, labia nostra adoris tuum. Quis noster Dominus,
propter miseriam in opum et gemitum pauperum, nunc exsurgam decit Dominus.
Amen, sanctus Domini.
Eloquia Domini, eloquia casta. Argentum in examinatum probatum te repurgatum septuplum. In circu etu impiambulam, secundum altitudinem tua multiplicasi filius hominum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritum Sanctum.
Secut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Usque quod Domine obliviseris mei in finem, usque quod vetis faciem tuam. Amen.
Padre mio, Padre Castellina, in anima mea, dolore in carne meo perdite.
Usque quo exaltabitur inimicus meus super me. Respiciet exaudi me, Domine Deus meus.
Et nomina oculos meus neorquam abdominam elate. Recontrificat inimicus meus privandum in adversus meus.
Quae tribulant me exultabunt si motus fuero. Ego vautem in misericordia tua speravi.
Exultate carmium et salutare tuum, cantabo Domino qui dona tribu virici, et salva Domini Domini altissimi.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Ego devat et
conserva me, Domine, quoniam speravi in te. Dixi, Domino, Deus meus est tu. Quoniam bonorum meorum non eges.
Sanctus Christus impera eum. Verificate omnes voluntates tuas in me.
Multiplicate sunt infirmitates eorum. Postea excelera veunt.
Non congregato benditum, non congregato benticula in omen sanguinibus, en ec memorem Dominum meum et magia mea.
Dominus pas hereditatis mei et calicis mei, tu es qui restitues hereditatem mea mihi.
Unus cetere ut ide peccatis, et in hereditas mea
benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum, in super et usque ad noctem increpuerunt merenes mei.
Providam Dominum in castello meo quod ad expisas
propter hoc laetatum est comium et exultavit lingua mea, in super et caro mea requiescet in spe.
Quoniam non deperimpes anima mea in infernum, ne gladis anum tuum videre corruptionem.
Notas mihi fecit stivias vitae, ad implevis me litizia cum vultu tuu, delectationes in dextera tua usque in fine.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sanctum.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Tu, Domine, servabis nos.
et custodies nos in eternum.
Te lucis ad eramina, regut creator possibus, ut ad rum
Ocul recet ans omnium, et noxium phantasmata. Ostemque nostrum comprime, ne poluantur corpora. Regnans per omne seculum. Amen.
Tu adoris et domine, et domus sanctum tuo carus subens, ne regnans consus domine Deus hostem.
Deo gratiam. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Redemis tinos, Domine, Deus veritatis.
Commendo spiritum meum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Ir manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi. Custodinos amigentes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
Quia adiutum facere mei, salutare tu,
quod parasti, ante faciem omnium populorum,
lumen et revelatio angelus divinum, et gloria benedis tu benis fabre.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Salva nos, Domine, vigilantes, custodinos amientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
Amen. Vita Christus, Domine, meditatio mista, et omnesia sedia sinici ame angere perdi. Angere tui sancti, omnidenti mea Panem Bóstwem, Jezu Chrystu, Świętym Duchu. I plecham Dziwia Chrystu, a Dziwni Pane, Spiritu Sancti, Deus. Pełam mi o sekund,
Amen.
Dominus Vobiscum.
Et cum Spiritu Tuum. Benedicamus Domino.
Deo gratias. Benedicamus Domino.
Amen. Redemptoris mater, qui per via celi porta manes, et cela Maris, ricadenti, sogere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitore. Virgo prius ad posterius, Gabrielis habore, sum in silo grave, peccatorum miserere. Angelus Domini nunciavit Mariae.
Ora concepit Spiritus Sanctus. Alleluia. Gratiam tuam omnequens Domini mentibus hostis infundit. Ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem proclamavit, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam.